Pērnais gads bija noslēdzošais Latvijas tiesu pārejai uz tā dēvēto tīro tiesu sistēmu. Tas nozīmē, ka kopš šī gada janvāra visu civillietu un krimināllietu neatkarīgi no to sarežģītības iztiesāšana sākas kādā no rajona tiesām. Apgabaltiesa strādā tikai kā apelācijas instance, savukārt augstākās tiesas ziņā paliek kasācijas lietas, proti, tie procesi, kuros iesaistītajiem radušās bažas par procesuāliem pārkāpumiem. Augstākās tiesas vadītājs Ivars Bičkovičs stāsta, ka līdz kasācijas tiesa instancē Rīgā nonāk vien 10% no visām Latvijas tiesās izskatītajām lietām. Tomēr viņš bažījies, ka rajona tiesa tiesnešiem sākumā varētu būt problēmas iztiesāt sarežģītus procesus.
Principā kopējais tas iespaids ir, nu, un tas varbūt īstenībā likumsakarīgs, ka ir krities šis te, kā mēs sakam, stabilitātes jeb kvalitāte, bet es ļoti ceru, ka tas ir tikai laika jautājums, jo, protams, tiesnešiem rajonos vispirms jau saskaroties un sākot skatīt lietas, ar kādām viņi agrāk nekad nav saskārušies, ir jāpaiet kaut kādam laikam, kamēr veidojās, nu, pietiekam pieredze, zināšanas kaut kādās lietu kategorijās. Un iespējams, ka tas arī ir iemesls, kāpēc tik daudz gribētāju, jeb tik daudz sūdzību nonāk līdz kasācijai, tieši nolūkā labot pietiekam lielo daudzumu zemāko instanču kļūdas.
Tas, ka pirmās un otrās tiesa instantes darba kvalitāte līdz ar jaunās kārtības ieviešanu vēl ir uzlabojuma, liecina pēdējā tiesu instancē saņemto lietu skaits. Biškovičs gan nevēlas steigties ar vērtējumu, uzsverot, kā izvadīti vien pirmie mēneši.
Labā lieta ir tā, ka, protams, mēs palielinam profesionalitāti rajona tiesnešiem, liekot viņiem, nu, tā sakot, mācīties un darīt nopietnākas lietas.
Kritikai nepiekrīt Latvijas lielākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja Daiga Vilsone.
Tendences, lai mēs varētu teikt, ka rajona tiesas nav pietiekami kompetentas izskatīt sarežģītas lietas, noteikti nav novērojams.
Vilsone uzsver, ka pāreja uz jauno tiesu sistēmu notika pakāpeniski. Proti, bija skaidri zināms, kad konkrētās lietas veids tiks nodots rajona tiesām. Tiesnešu mācību centrs un apgabaltiesas vēl tie pūles, lai palīdzētu rajona tiesu tiesnešiem apgūt iemaņas, zināšanas, kas viņiem būs nepieciešamas. Vilsone uzsver ir aplami teikt, ka rajona tiesu tiesneši pirms tam nebija skatījuši sarežģītas lietas.
Attiecībā uz civillietām rajona tiesām tika nodotas prasības, kas pārsniec noteiktu summu, kas kādreiz bija piekritīgas apgabaltiesām. Bet no nuļu skaita jau nemainās jurisprudence.
Vilsone saka, ka tiesas reformētas pārdomāti, un tas nav noticis viena gada laikā. Arī skaitļi par apgabaltiesas darbu neliecina, ka pieaugtu atcelto vai mainīto rajonu tiesu spriedumu skaits. Šī nav pēdējā Latvijas tiesu reforma. Līdz nākamā gada beigām Latvija plānots pabeigt tiesu teritoriālo reformu. Tās mērķis ir tiesās mazināt administratīvo slogu. Zane Mače, Latvijas radio.